Epistili voalohany ho an'ny Tesalônianina.
Tesalônianina voalohany, toko voalohany.
Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalônianina izay ao amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotran'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra matsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenanan'i Jesosy Kristy tompontsika eo mason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatray ry rahalahy malalan'Andriamanitra ny fifidianana anareo. Fa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery ko sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana be araka ny hahafantaranareo izay toetry ny fitondratenanay teo aminareo no ny aminareo. Ary ianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ka dia tonga fianarana ho an'ny mino rehetra ny Makedonia sy Akaia ianareo.
Fa avy taminareo no nanenoan'ny tenin'ny Tompo, tsy tany Makedonia sy Akaia ihany fa teny tontolo eny no nielezany lazany finoanareo an'Andriamanitra ka dia tsy misy olazaina intsony. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandry ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy.